sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Košarkaška sezona je ušla onako finiš, baš onako, bar kada je reč o Euroligi, neke stvari su poznate, neke stvari ulaze baš u tu dramatičnu završnicu kada je reč o plasmanu play-out, play-in. Uskoro nas očekuje i play-off ABA lige, ali ono što je već počelo da se šuška, to su već i transferi i sastavljanje ekipa za sledeću sezonu. Međutim, postavlja se pitanje i naših reprezentativnih selekcija, mlađih selekcija, uopšte srpska košarka čini mi se da je u ovom trenutku zauzela mesta broj 1. E pa moj večerašnji gost, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, je bio, iako je relativno mlad, tu je moje godište, na svim košarkaškim pozicijama igrača, mislim da je bio i trener mlađih selekcija, ima svoju školu, bio je direktor, bio je rukovodilac, a sada je košarkaški agent, Davor Istović. Ja sam sve pogodio tačno.
Imam još jednu funkciju.
Još jednu?
Otac.
To je najvažnija. Otac, to je najvažnija. Navijač.
Dobroveče i tebi i gledalcima. Zašto to kažem sad kad razgovaram i sa, na primjer, na moje sad poziciji, kad razgovaram s roditeljima, upravo kažem to. Da sam stvarno sve, ja sam i trener bio nekih 10 godina, čak sam bio i prvak Beograda sa juniorima Ceraka, i u FMP-u od početka.
Ne, nisam samo znao da sam bio trener seniorske ekipe.
Ne, to nisam, junior, tu sam se negdje zaustavio, ali imam crvenu Fibinu licencu, trenersku, ali šta je interesantno, i kada sam počeo da radim u FMP-u 2002. počeo sam od te neke pozicije tim menadžera, direktora marketinga, završio sam na direktoru FMP-a, prelaskom u Zvezdu, direktor Zvezde još 7 godina i onda nakon toga godinu dana pauze i evo već peta godina direktor Oktagona za region ABA ligi ili...
Ajmo sad ovako, krenut ćemo malo od ovih najaktuelnijih stvari, ali želim baš da se dotaknemo i onih stvari kako si uopšte prošao kroz taj košarkaški svet. Pre svega, evo, u ovim trenucima Zvezda igra protiv Real Madrida, nažalost, po crveno-bele, meč koji nema za njih takmičarski značaj, sem nekog, da kažemo, neke renomea. Kako si ti video ovu Zvezdinu sezonu i šta je po tebi možda uzrok, da kažem, neuspeha u Euroligi?
Pa malo sad onako mogli bi da razložimo na više strana, da ću da pričam navijački, da ću pričam kao bivši rukovodilac ili sad kao agent, ali generalno svi mi koji živimo košarku, takvom se nekom okruženju i krećemo, imamo neku slično razmišljanje. Uh-huh. Ono što je po meni, verovatno ima nekih grešaka u selekciji koje su se desile, naravno jedna od glavnih stvari sigurno su i te povrede koje su zadesile Crvenu Zvezdu, jer realno sad odlaziš u Madrid, ali ne to samo sad, nego prethodni period, ti si bez playmakera, sad mi znamo, znači nisi bez prvog ili drugog, nego bez sva tri playmakera i automatski to znači, došlo je do promene trenera, normalno, ova sezona je takva da ne prašta takve probleme, jer jednostavno ide utakmice jedna za drugom i ti nemaš vremena ni da treniraš, ni da se spremaš, ne možeš na kraju krajeva, onako ljudi koji nisu možda toliko materiji, pa kritikuju, ne znam, Zvezdu oko pojačanja, koji su to igrači dovedeni, dovedeni su igrači koji su mogli da se dovedu, realno, jer to nije, sad ti imaš novac, uđeš u prodavnicu i kažeš dajte mi jednog beka, to ne postoji, nego baš kao što je prošle godine se zadesilo, baš smo mi potpisali prvo i Vildozu, a nakon toga i Kampaca, jer se tako otvorilo, Vildoza već bio gotov za CSKA, zbog nekih dešavanja u Rusiji, ne znam, na frontu tih dana, to se stopiralo, otvorila se mogućnost i bukvalno samo smo preusmerili ka Crvenoj Zvezdi, a Kampaco je bukvalno dar sa neba bio,
da.
Tako da ću da kažem, nije lako, vrlo je važno da se pogodi i ta selekcija i na taj neki kontinuitet koji ja iskreno verujem kad kažem na to, mislim na trenera, stručni štab, na te igrače koji su tu, na jaku bazu domaćih igrača koji ja nešto stalno propagiram i tako dalje. Mislim da to sve onako kada se spoji, to je ono što je nedostajalo Zvezdi ove godine, to je jedan od uzroka zašto sezona u Euroligi nije onakav kakvu su navijači možda priželjkivali.
Da. Otvorio si mi tu jednu temu, koliko je teško dovesti dobrog igrača u, ne, u Crvenu zvezdu ili Partizan, bez obzira govorimo. Neko mi je rekao kao, pa ko ne bi hteo dođe da igra pred 20.000 navijača, ali ima igrača kojima to ne prija. Ima igrača,
ima, možda... ima. Ne bi sad na nekim imenima, recimo, ali imali smo jednu situaciju gde su klubovi odavde iz Beograda tražili neke od naših klijenata i davali su više novca nego što su oni dobili za odlazak u neki drugi klub. Jer, na primjer, taj neki klub se bori za Final Four, oni žele da se bore za... za čak im novac nije toliki prioritet koliko im je važno, recimo, da su stalno u tom nekom delu da se bori za trofeje. Veoma je teško. Mi još se nismo toliko približili, možda poslednjih jedno godine danas smo počeli da funkcionišemo na taj način. Klubovi nisu razumeli da već sada, evo, kraj marta je, mi smo obavili već jedno 40% transfera u Evropi. Znači, najbolji klubovi već kupuju, već se dogovaraju i tako dalje. I sad, taj neki igrač koji je, recimo, na marketu, on ima 5 ponuda. On ima 5 ponuda i on je taj koji bira. I tu više nije toliko, tu i njegova porodica bira koji će grad, ko je trener, da li se sigurno igra Euroliga, pa je ugovor na godinu dana, dve godine, znači to je ceo jedan paket, nije samo da se novac stavi na sto i evo dolaziš u Beograd, znaš, navijači i tako dalje. To je bilo pre 10 godina, to više ne pije vodu. Možda je to čak malo sad kod Partizana izraženije zbog dolaska Željka Obradovića, te opet tog nekog hajpa koji se stvorio oko Partizana i ima ta crta, ali eto, dešavalo se da i neki igrači zaobiđu Partizan, jer jednostavno treba neke stvari da se poklope. Zato uvek dolazi negdje na prilike do izražaja ona moja neka onako vizija, ključno domaći igrači i kontinuitet tih domaćih igrača, jer ako ti imaš jednu bazu od, ne znam, 7-8 domaćih igrača i na to dovodeš svake godine možda 3-4 stranca i možda neka 2-3 mlađa ili u tom nekom, to je neko moje razmišljanje, tebi će biti mnogo lakše da formiraš ekipu. Još ako na to možeš da nadovežeš da je stručni štab u jednom onako dužem nizu, recimo nekoliko 3-4-5 godina tu, da jednostavno i taj trener i ljudi osjećaju kako treba da se ponašaš kad su krizne situacije, kad su pobede, porazi i tako dalje, onda to sve posle donosi neko olakšanje kada dolazi do, ne znam, borbi za trofeje, da li je to u ABA ligi, Euro ligi i tako dalje. I onda na kraju mi pričamo, na primjer, o Partizanu i o neuspehu prošle godine, ne neuspehu, onome što se desilo utakmice sa Realom, ali to su ti detalji. Ove godine sigurno Partizan iskusniji, ako dođe u situaciju, a vjerojatno ćemo pričati malo o tome kasnije, ja sam siguran da će drugačije da odreaguju. Jer to je to neko iskustvo. Bez obzira što ti igrači imaju već u nogama veliki broj utakmica Euroligije i ne znam koliko pobjeda, poraza, te situacije su neko iskustvo koje ti ne možeš da kupiš, niti da naučiš, nego moraš da ga doživiš. Zato po meni kontinuitet domaćih igrača koji čine jednu bazu, osnovu svakog kluba, kontinuitet stručnog štaba i onda svake godine možda osvežavanje sa, ne znam, par igrača i to je to. To je ono što bi trebalo da bude neki model. Nije to tako jednostavno, niti lako izvodljivo, ali mislim da je to nešto o čemu treba da se razmišlja.
Bio si direktor u Crvenoj zvezdi 7 godina, radio si sa gospodinom Čovićem. Ko u Zvezdi, evo, sastavlja ekipu?
Trener. Trener je taj koji sastavlja ekipu. Moje razmišljanje, normalno kada si u klubu, to je onako jedna mašinerija koja melje i koja ima puno svojih problema i pogotovo u tom nekom periodu kada sam ja bio, to nije Zvezda koja je sada.
Danas, da.
Mi smo se bukvalno, ne znam, na primjer u sezoni 16-17 od 10 plata koje su igrači trebali da prime, oni su primili u toku sezone 3,5 plate. A mi smo te godine pobeđivali i Real, i CSKA, i Barcelonu, i sve klubove. Puna hala non stop, ali jednostavno drugačije je bilo vreme. Sad je malo drugačije. Ono što mislim da konkretnije treba da se dešava u klubovima generalno u Evropi, da se izgubila ta neka moć nekih sportskih radnika. Mislim da fali neka jaka spona između trenera, odnosno struke i rukovodstva kluba, znači neki sportski radnici koji bi trebali da imaju neku svoju...
Gospodin Hajder, ako... Da. Gora Hajder, i on i u nekoj razgovoru, ne znam da li u emisiji ili pre emisiji, on je rekao da nekako ti sportski menadžeri fale u...
Ja se slažem s tim. Ja uopšte, to je nešto što je baš pričamo mnogo, ja ne mislim ni da nedostaje ni trenera, ni igrača, ja mislim da fali sportskih radnika, koordinatora, kako ih sad nazivamo, tim menadžera, sportskih direktora, direktora tih koji su direktno vezani za to. Ja recimo sećam se Montepaschi Siena u onom svoje zlatno vreme kad su igrali Final Four, oni su imali recimo jednu čitavu grupu ljudi koji su radili u klubu na tom scoutingu, imali su jednu prostoriju, to je ta drugačije malo bila, koja je bila 20 nekih monitora, pa televizije, ne znam, satelitske i svih krajeva sveta i oni su tako tražili. Verovatno se sećaš da su oni uvijek izvlačili neke igrače za koje niko nije znao. Ja mislim da to nedostaje. I normalno, opet, treba da postoji neki zajednički cilj, da jednostavno klub, da budu svi na istom zadatku. Jer ne može se desiti da trener dođe i kaže ja ne želim tog igrača, a recimo taj igrač je onako, kako da kažem, glavni prospekt recimo kluba u prethodnih 30 godina. Tu mora se nađe zajednički jezik i da taj igrač se jednostavno progura. Mislim da je tu fali možda nešto, pogotovo sad u ovoj situaciji kada imamo mnogo više novca, kada jednostavno mi više nismo neki outsideri, kada kreću takmičenje, jednostavno mi smo sad bar, možda nismo u prvih, ne znam ja, 5, 6, 7 ekipa po budžetu, ali nismo ni u posljednjih 3, 4, kao što smo bili ranije. Znači, mi smo sada, nama da bi uhvatili kopču sa tim klubovima gore, gdje stvarno se borimo za Final Four, jer imamo priliku, na kraju krajeva, omogućeno je, nedostaje nam bolji scouting, bolji rad van terena i naravno, mislim da bi to na kraju uz nekoliko godina takvog rada, da bi nam to donelo uspeh, jer ono što je ključno, na primjer, klubovi kao što su, na primjer, Real Madrid, Olympiakos, to su klubovi u kojima domaći igrači dalje igraju, jest, ili igraju neki igrači koji su onako u kontinuitetu tu već po 7-8 godina. Ja uvijek pričam o tome, na primjer, neki Fabian Kozer igra u Real Madridu, evo stavite ga sada u CDV-tu. Da bi on bio nosilac, da li bi on... Ne, ali on je jedan šraf koji je veoma važan za taj Real Madrid i to je ono što mi moramo razumjeti.
Jedan vojnik koji ispunja svaku svoju...
Mi uvijek kad dovodimo igrače kao, znam kad je bilo letos ovoj potpisi, pa kao dalje Hanga taj. Hanga je igrač koji dolazi, koji šampion Evrope, igraju u Baskoni, u Real Madridu, u Barceloni. On je idealan igrač za sistem Crvene zvezde, normalno kad su svi zdravi i onda on ima svoju ulogu. Zna se koja je njegov uloga. Je li Hanga playmaker sad? Pa nije. On možda pomogne. E to je ono što mora se znaje. Sad, šta je situacija kad završi sezona, da se opet ide iz početka? E to je to sad neka pitanja za klubove. Mislim da je tu malo Partizan bio u prednosti ove godine, jer su zadržali gro ekipe, ali eto recimo njima...
Zadržali su onu osovinu koja je najjača.
Fale, očigledno, jedan ili dva od ovih igrača koji su otišli, da su oni ostali, verovatno bi im bilo lakše, ali kažem, trener je već tu treću godinu, ne samo trener, nego ceo stručni štab je tu. Tu je sportski direktor, tu je predsjednik, oni već znaju kako se ponašaju u ovakvim situacijama. Evo, jučer smo gledali utakmicu izgubica od Olympiakosa. Nema tu nekih iskakanja, nema nekih izjava u medijima, nema
drame,
nema nekih teških pitanja na konferenciji, nema nervoze. Na kraju krajeva, Miljane, zašto da bude nervoza? Evo ja kažem, zašto bude nervoza? Partizan i Zvezda igraju Euroligu, pune arene, imaju budžete.
Uživamo
Partizan,
svaki vikend.
Partizan svaki vodi vikend. Željko Obradović, Crvenu Zvezdu vodi Janis Oropoulos, koji je dva puta igrao Final Four Euroligi. Znači, o čemu mi pričamo? E sad, da li to može bolje? Apsolutno da može, ali da li su klubovi... Ja pričam iz perspektive onoga kada smo mi ušli u Crvenu zvezdu 2011. i gde krećemo u sezonu i stavljamo sezonske karte 10 eura. 10 eura. Zato što jednostavno imamo 2000 prodatih karata. Sada Zvezda i Partizan uzimaju između, ne znam, 5 i 7, 8 miliona eura samo od karata. Znači, koja je to moć energije? Tako da, da uživamo dok traje, nadamo se da će potrajati ovaj, što duže i to je to. Znači.
Koliko je sad, rekao si da u martu već počinje, evo sad je mart, da počinje ta kupovina, transferi igrača, koliko je Zvezdi Partizanu teško, možda ove sezone ne, jer pretpostavljamo da će igrati, mada nije ni sigurno da će igrati jedni i drugi u Evroligi, ali koliko im je teško to što moraju da izbore taj plasman u Evroligu, u Evroligu, kroz ABA ligu, u odnosu na ostale koje u martu već znaju da će igrati.
Znam, ali evo recimo Partizan je doveo pre 3 godine Pantera i Lidea iako su igrali Eurocup. Da. Tako da može. Ako postoji jasna, dobra sportska priča, apsolutno da, jer bez obzira šta igraš naredne godine, ti se opet boriš da osvojiš ABA ligu i da se vratiš u Euroligu. Znači, tvoj cilj uvek isti, da budeš gore na vrhu. Sigurno ti to otežava u razgovorima sa možda nekim stranim igračima, ali sa našim apsolutno ne. I ja sam uvek bio za to. Ok, ne možemo da dovedemo, ne znam, Bogdana Bogdanovića, na primjer, ali da možemo Gudurića, da možemo Kalinića, da možemo Vanju Marinkovića, pa daj da ih platimo. Pa bolje da platimo njih nego da platimo nekog stranca. I onda u tom nekom delu apsolutno jeste teže strancu objasniti, ali našem, ako postoji jedan jasan plan, cilj, na primjer, naredne 3 godine ili 4 godine u kom pravcu klub treba da ide i koje su ideje i ciljevi, ono, i ako se igrač prepozna u tome, naravno da će
misliš
biti,
da
će biti
to. Mogu naši klubovi da planiraju tako 3-4 godine napred?
Ja mislim da bi morali, da je to suština. Jer apsolutno mi jesmo drugačiji u odnosu na druge klubove što se tiče načina finansiranja i tako dalje, ali ovo već traje prethodnih nekoliko, ne znam, 3-4 godine, da ti svake godine imaš ozbiljne budžete i naravno ti budžeti se povećavaju i zbog prodaje tih karata, novih sponzora, interesovanja. Mislim, košaka je apsolutno broj jedan sport u ovde u Srbiji. Mm-hmm. Mi smo toliko odskočili u odnosu na fudbal konkretno, a i na region, u regionu to je misao na imenice. Budućnost tu još malo kaska za ovaj Zvezdom i Partizanom, mm-hmm, ali jednostavno svako treba da nađe neki svoj put i da ima neku ideju u kom pravcu će ići. Jer to je ono što je najvažnije.
Pa sad moram da te pitam, da li Zvezda, pošto smo sad u priči oko Zvezde, vredno već radi za sledeću sezonu?
I Zvezda i Partizan već rade za sledeću sezonu. Znači, već su u toku i ono, skidam kapu za to. Kažem, promenilo se stvari malo prethodnih godinu, 2 dana i verujem da, da će biti mnogo lakše da se ne dešava, da kada se dođe, ne znam, u juli, da se zove za, ne znam, pitamo za nekog igrača. To je kasno. Ti dobri igrači u julu, oni su već znaju da li idu levo ili desno, ali sad na današnji dan već rade i Zvezda i Partizan.
Da. Nećemo da otkrivamo jedno ime?
Pa, ne bi bilo dobro. Mislim, ne bi bilo dobro zbog igrača koji su sad u Zvezdi i Partizanu,
jasno,
su tu sledeće godine, nisu tu sledeće godine i tako dalje. Naravno i zbog tih igrača koji imaju ugovor u svojim klubovima i mora budu skoncentrisani na to što se dešava, ali, kažem, jedan i drugi klub već rade na tome, tako da, eto.
Da li si ti sada, evo, da li možeš bar da nam otkriješ, da li Zvezda, svi već pričaju o tome da Zvezda će sledeće sezone ipak osloniti mnogo više domaćih igrača srpskih.
Ja imam tu informaciju isto da će neki igrači pojačati Zvezdu, da se s nekim razgovara, da su neki već načelno i dogovoreni. Ja samo ne bih voleo da taj pojam domaćeg igrača, da potpisujem igrača kao, on je domaći pa ćemo ga potpišati.
Da, on je kvalitetan ili...
Ja se uvek vraćam na nešto što sam dobio kao informaciju te 2002. od jednog starijeg trenera mlađih kategorija, Slobodana Klipe, koji mi je rekao tad u FMP-u, stvarno su bili fenomenalni mladi igrači, to je tad u tom trenutku stvarno bilo, sve što je valjalo, otprilike bilo je u FMP-u ili Hemofarmu. I on kaže, mi gledamo neke momke, recimo je 18 godina, njih trojica po 2.15, stvarno gledaju, neverovatno. On kaže, vidi, mi grešimo, mi ne treba da ih biramo kako oni izgledaju, nego treba da ih biramo po karakteru. E sad, Miljana, ja imao sam 26, sada nisam baš najbolje...
Razumem.
Sad razumem. Znači, mi treba da biramo igrače koji su karakterni. Ja, dok sam bio u Zvezdi, ja sam, recimo, veoma poštovao igrače kao što su, ne znam, Lučić ili Gagi Milosavljević. Kao što, recimo, sam voleo Kalinu, Luku Mitrovića, Dangu i te momke. To su karakterni momci. Mislim da po tome treba da ih, da ih biramo. I sad, da ih ne biramo po tome sad koji igrač izlazi u novinama onako danima, da li je položio ispit za Zvezdu, da li je on taj on. Ok, ako je to način, ok, ugureće se tu. Ali opet kad izađeš, što kažu, teren ne laže. Mm-hmm. Da li si ti baš taj koji će da dođeš u Zvezdu, jer kad dođeš u Zvezdu, ti si taj koji se boriš tamo od 12. mjesta, pa da se boriš da ćeš, budeš 10. pa ćeš, budeš 8. Ima puno njih koji su dolazili u Zvezdu ili Partizan, pa jednostavno nisu pokazali. Znači, da ne bude merilo, ja sam domaći igrač i ne znam, imam statistiku to i to. Mm. Mislim da bi trebalo merilo da bude ko je karakter za Zvezdu i Partizan, jer je na kraju krajeva to ono što odvaja igrač.
Da, i u reprezentaciji. To je ono što rešava.
Tako je, u reprezentaciji su ti momci koji su glavni, to su ti momci koji su karakterni, koji su napravili u svojoj karijeri to što su uradili i jednostavno zato su tu gde jesu. Mm. E sad, da li neko je dao 20 poena Zvezdi ili Partizanu i zbog toga ga treba uzeti, apsolutno mislim da ne.
Ono što slušao sam te u nekim ranijim pričama i baš kad pričamo o karakteru, pomenuo si Jović, Kalinić, pa ne znam, sigurno Zdagobić, nisu bili najbolji igrači u mlađim kategorijama, nego su sačekali neki svoj trenutak i tim svojom željom i karakterom pokazali da mogu da uspe.
Slušaj ovu priču, evo ovo je zanimljiva priča. FMP, kadetsko prvenstvo Srbije, finale FMP Ergonom i FMP gubio od Ergonoma 25 razlike finale. I tada Raša Radovanović i ne znam ko je tu bio još, dolaze iz Ergonoma, uzimaju 7 igrača, plaćaju obeštećenje i tako dalje. I 7 igrača dolazi u FMP. 8. igrač koji nije došao u FMP tada je bio Stefan Jović. I Stefan Jović ostaje u Ergonomu, pa iz Ergonoma, ne znam, tu ide, ne znam koliko, pa ide u Kraljevo prvo, ne, prvo u Slogu iz Kraljeva, pa onda u Kragujevac, pa u Kragujevcu. Znači, Stefan je došao kod nas sa 24 godine. I sad ti zamisli taj gap od 16. do 24. 8 godina to građenje karaktera, ili Nikola Kalinić, koga su odbili iz Zvezde i Partizan, pa isto preko nekim zaobilaznim putem došao i tako dalje.
Da. Ali možda zamisliš gradiš tog dečaka od 16 godina kad mu 7 igrača.
Ali ja pričam o tome, ja pričam o tome i sada. Ja pričam o igračima koji kroz karakter, da ne bude sad svako svog ono konja hvaljali, ja imam momka Nikolu Šaranovića koji je karakter i on će zbog toga da uspe. Da li je to sutra u jednom klubu, drugom ili trećem, on će sigurno da uspe, kao što je to pokazao kroz mlađe kategorije, kroz FMP, kroz ovo leto je bio jedan od predvodnika reprezentacije U20, koji je sjajno vodio Nenad Čanak. To su momci koji će na svoj karakter, možda ja kažem, nije neko najtalentovaniji, nije najviši, najbrži, ali kroz karakter će napraviti svoj karijer.
Aj sad ću onda malo, sačekat ćemo s Partizanom, pa kad si me već spomenuo mladog Šaranovića, baš u meču protiv Crvene Zvezde pokazao je da ima kvalitet. Isto tako si jednom pričao da je tim FMP-a u jednom trenutku da su Teodosić i Rašić bili, ako se ne varam, playmakeri sa 19 i 20 godina.
Jeste.
I igrali ABA ligu i osvojili ABA ligu.
Igrali polufinale ULEB kupa i osvojili kup.
Tako je. I onda kad su došli na prvenstvo do 20 godina, naravno da su počistili konkurenciju. Yes. Zvezda je, da kažem, u toj njenoj saradnji sa FMP-om je dosta dečaka, da kažem, uzela i pokupila i razvijala. U posljednje vreme, evo da kažemo od Gudurića i Dobrića, retko koji dečak, ako izuzmemo Nikolu Topića, koji je opet i on išao, da kažem, nekim zaobilaznim putem, ne dobija šansu 18-19 godina.
Što se tiče Nikole Topića, mislim da je on ove godine trebao da bude u Zvezdi. Da. Odmah. I on imao je apsolutno mesto, ali eto, vjerojatno je malo i da li odluka porodice, ne znam čija, možda i zbog toga.
Gospodin Čović je bio tu, rekao da je on odlučio da se razvije.
Jest, tako sam ja čuo isto, ali možda je razlog od toga što prethodnih godina upravo ti mladi igrači nisu dobijali svoju šansu i možda jednostavno ljudi su se malo i uplašili, ne znam, sad ne ulazim u detalje. Mislim da je razmak između te juniorske košarke i seniorske postao veliki. I šta je, o čemu se radi? Juče sam baš se video sa drugom svojim Peđom Saovićem, koji je čovjek je igrao u NBA ligu, da, i bio dugo i direktor u Španiji, ACB ligi i tako dalje. I ja kažem, njemu baš objašnjavam šta je problem kod nas. Ranije su igrači dobili šansu već sa 18-19 godina. I ti već sa 20-21 godina znaš ko je ko. Međutim, sad je toliko se napravio taj jedan jaz zbog baš fizičke pripreme, jednostavno igrači nisu spremni da ulaze u seniorsku košarku i njima treba taj jedan međukorak da bi došli recimo čak i do ABA ligi. E sad, šta je isto drugačije? Ranije su igrači završavali karijere sa 30. Sad igrači igraju do 40. Evo mi imamo Marcelinho Vertas, naš igrač u Španiji, evo 42. godine. Da. Neki LeBron James, evo sad razmišlja da potpiše novi trogodišnji ugovor, čovjek ima 40 godina.
Da bi igrao sa sinom.
O tome se radi. E sad, šta je problem? Mi treba da nađemo, pričam generalno o Srbiji, mi treba da nađemo gde će igrači od 18. do neke 22. i 3. godine da igraju. To je veliki problem. Oni bi trebali da igraju vratno u nekom KLS-u, možda ABA 2 i tako dalje. Pitanje je koliko su klubovi spremni da im daju šansu. E to je jedan od razloga zašto se možda prekinuo taj nit, jer jednostavno prevelik je skok od juniora do ABA lige, to je recimo Šaranović uspeo, na primjer, on je njemu već treća godina ABA lige, Topić je bio spreman, ali puno dečaka nije bilo spremno. I oni ili se negde gube, ili negde sad plivaju i čekaju da se pojave možda za koju godinu, to je ono što je glavni problem. Generalno, i Zvezda i Partizan nemaju mlade timove. Ne postoje. I to je glavni problem. I sad jednostavno, mi smo u FNP-u imali tu saradnju, na primjer, ako se sećaš sa Borcem i Čačka, yes, ima su naši igrači. Nisu čak nišli ni prvu Borac, nego su igrali B ligu.
Oni Workers.
Workersi, tako je. Oni su igrali B ligu, već sa 16-17 godina, pa su odatle išli u Čačak, njih dvojica, trojica najtalentovanijih, i onda su dolazili tek u FNP. Znači ti si imao ceo jedan niz koji na kraju krajeva se pokazao kao ispravan jer je veliki broj igrača izašao iz tog sistema. Znači mislim da to fali u ovom sistemu i ono što je sad drugačije je jednostavno što igrači tek kasnije dobijaju šansu. Nama je Dobrić u Zvezdi tek sa 23 godine dobio šansu. Znači 5 godina si ti morao da igraš.
Ali nekako sad kad kažeš s 23 godine, to je u nekadašnje vreme bilo pokao već igrač. Ali sad je 23 godine, relativno mlad igrač, jer kako može da igra još 10 godina ili 12?
Evo, otiđi u Španiju. Da. Španija je igrač sa 25 godine, dalje mlad. 25 godine je mlad igrač. Evo moj Dalibor Ilić u Zvezdi, oni ga gledaju, Seropulos ga ceni i voli se, on ga gleda kao mladog igrača. Što i on jeste, on je najmlađi posle Nikole Topića. Najmlađi, iako je 2000, a on već ima 3 godine ABA lige u Igokeji, a ovo je druga godina
u Zvezdi,
on je u Igokeji bio dva puta, ne znam, igrač MVP mesec ABA lige i tako dalje, ali ovo je sad sljedeći korak i on sad mora ovde na ovom koraku da jednostavno izgura i da se spremi da bi mogao posle toga da bude možda, ne znam, ja ravnopravan član u Zvezdi za koju godinu i da se njega još ozbiljnije računa. Jednostavno, treba igrači da budu strpljivi, možda oni i jesu, ali je pitanje gde će da igraju. Da. Jer na kraju krajeva ti možda ga pošalješ možda sad u neki klub u KLS-u, ali tamo su možda neki stari igrači, oni treniraju jedan put dnevno sat i 15.
Nema napredovanja.
On dođe, navikao je trenera dva puta dnevno po 2-3 sata u Zvezdi ili Partizanu i onda šta se dešava sad, polako igrači ili idu ka Americi ili ne znam, traže negde neki klub u regionu ako želi da im da šansu. Ovde teško dobije šansu. Svakako.
Kako je ubediti sad, evo, pomenuo si Dalibora Ilića, dečko je bio kapitan mlade reprezentacije koja je bila prvak Evrope, znači jedan od najvećih talenata u srpskoj košarci i sada da kažemo, ne dobija relativno šansu u Crnoj Zvezdi, dobija koliko Soropoulos možda misli da treba da dobija. Koliko je važna sad tu uloga tvoja da ga ubediš, da veruje u sebe, da trenira, da...
Znaš kako, u ovom poslu, našem, ja već petu godinu sam u tom poslu, postoji dve stvari koje svi agenti rade, a to je regrutovanje i plasiranje. Znači ti ćeš da regrutuješ nekog igrača, da ga potpišeš, taj Dalibor Ilić nije bio moj klijent, bio od nekog drugog agenta, pa je došao kod nas, i da, plasiranje, da ga potpišeš negde. E sad, ono po čemu se možda mi kao Oktagon odvajamo od drugih, je ta usluga između. Taj Dalibor Ilić apsolutno traži tu vrstu komunikacije, jer ti ako dođeš u Zvezdu, gde si iz sistema gde si bio u prvih, ne znam, tri, dolaziš da budeš 14. igrač, pa ne znam, menjaju se treneri prošle godine, utakmice, porazi, navijači, mediji, ti moraš da imaš nekog s kim ćeš da razgovaraš i da te neko posavetuje. A i tako da u ovom trenutku on je super i ono što ja njemu kažem, vidi, lep si kao lutka, ti si igrač Crvene zvezde, kad god dobije šansu ti je iskoristiš, vole te navijači, vole te saigrači, imaš 23, 24. godina, sve je super, samo ćemo budemo strpljivi i sačekat ćemo naših 5 minuta, ali ti moraš da treniraš dodatno, da radiš dodatno i to je to. I jednostavno oni traže, znači kao svi mi što tražimo i malo pažnje, da ćemo da ručamo, ćemo pogledamo neku utakmicu, zajedno ćemo da pošaljemo poruku, da ćemo se našalimo i tako dalje. To je ono što mi radimo i što je veoma važno. Jer na kraju krajeva svi mi smo ljudska bića i želimo da, ono što je veoma važno, mi radimo za njih, a ne oni za nas. Znači ja hoću da oni imaju apsolutnu slobodu da kad god imaju neki problem, mi pošalju poruku, jave mi se, dešava mi se to i to, teško mi je, dobro mi je i tako dalje. Znači, mislim da je to onako suština svega. Tako da, konkretno, eto, baš mi je bitno za Dalibora i apsolutno si u pravu. Evo, pogledaj tu generaciju 2000-to. Ima tu nekih momaka, neki Zoran Paunović koji je bio...
Zvezdin prospekt, da.
Evo ga, momak je u Rumuniji i bori se nekim zaobilaznim putom. Neki Nikola Mišković, on je godina stariji, gde je on? Onda recimo evo sad imamo na primjer o ekipi Smajlagić, Koprivica, pa ne znam, Pecarski, znaš kako je Pecarski bio?
Yes.
Evo ga igra dobro u Turskoj dole. Znači to je jedan dug put, sve se promenilo. Ranije ako sa 22-3 nisi igrač, ti si gotov. Sad uopšte nije tako. Sad će se pojaviti možda sa 26-7.
Da.
I onda ćeš da nastaviš posle da
igra. Pa možda Aleksa Vramović možda je najbolji primjer.
Apsolutno.
Koliko dugo se i kružio.
30 da. Godina, on je jedan od lidera Partizana, važan šaf u reprezentaciji i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje su veoma važne. Mislim, ako
su nekom pomogli ovi prozori, čini mi se da su njemu.
Vidi, evo recimo, mi smo razgovarali sa Vanjom Marinkovićem, on je naš klijent, i on kaže recimo da mu je neverovatno značio rad sa selektorom Pešićem i general, uopšte ta čitava okruženje. Priča oko reprezentacije i koliko mu je on dao samopouzdanja i tačno se vidi kod Vanje ove poslednje dve godine koliko je onako i sazreo i tako dalje. Vanja je 97. godište. A koliko već dugo na sceni. Kao... Njemu je Dule dao šansu sa 16 godina. Tako da on je sad u najboljim godinama. Čak možda još nije ni u najboljim. Dejo Radonjić mi je pričao, skoro smo razgovarali oko nekih igrača i ja mu kažem za nekog playmakera, kaže, ima 29 godina, kaže, to su najbolje godine za playmakera. Ja kažem, majke, te objasni mi kako si to baš zaključio. Kaže, on, pričali smo mi treneri Evrolige i kaže, šta je ono interesantno? Kaže, oni sa 22, 3, 4, to je ono jure, izlasci, zezanje, ribe, poeni, onda sa 25, 6, 7, kaže, kreće porodica, mala deca, frkao. Kaže, sa 28, 9, njemu je sve stabilno, on počinje da vodi računa više o svome telu, razmišlja o ekipi, bitan mu je rezultat, stabilnost i kaže, on je najskoncentrisaniji onda.
Sad, što je,
što ima smisla, tako da ja kažem, treba sačekati te momke, ne treba ih otpisivati ranije, ili, znaš, ono, kao, ovaj jest, ovaj nije. Po meni jedino merilo, ono što ja se trudim da gledam kad razgovaram s nekim igračima, je upravo taj karakter. Koliko si ti spreman da trpiš, koliko si spreman da se boriš, to su stvari ili imaš ili nemaš. A da li ćeš da ubaciš ispričat ću ti priču isto Nikola Milutinov kad je potpisao za CSKA i sedimo na večeri sa Dutinom i sa ljudima iz kluba i Andrej sad priča, bili smo Marko Jelić, moji kolege i ja, i on sad priča nama kako mu je glavni prioritet da produži Heketa, i sad on nama 10 puta da produži Heketa i ja ovako za vreme večera ako bacim na telefonu statistiku, on 4 poena i 2 asistencije. Znaš, ali to je igrač koji očigledno je važan i oni su ga produžili, dali su mu ne znam koliko para i tako dalje. To je suština. Branko Lazić.
Zvezde, da.
Branko Lazić, ja smo došli u razmak od 10 dana u FMP. On je došao sa 13 godina. Branko je karakter i Branko treba da bude pokazatelj toga šta jedan sportista treba sve da uradi da bi bio tu gde jeste. Znači, Branko je postao legenda Crvene zvezde. Jer najbolji, najtalentovaniji, pa nije.
Da, pričao je gospodin Čović da čak karaktera, nije ni prošao kadetsku selekciju.
A bre, Branko je trebao u juniorima da dođe kod mene u Cerak, u moj klub. Pa je bilo hoće, neće, i na kraju su ga ostavili kao u nekom razvojnom timu tamo, pa su ga u pola sezone vratili nazad i on na kraju to se onako prediblo i došao do prvog tima. A ti kažem, ne znam, ja imam Marka Jeremića mogu što je okej. On ti je recimo primjer, on sa 26-7 godina tek počeo da se ozbiljnije bavi košarkom. On je, ne znam, pre toga u Novom Sadu u Vojvodini igru za, ne znam, 1000 eura, a uveče radio rezervacije u nekom noćnom klubu za dodatak para. Međutim, kad je on zaključio šta sve može od košarke i da dobije i sve, totalno se onako i okrenuo sve i zbog toga i napravio sebi karijeru. Ja znam, kad smo mu napravili prvi ugovor u Mornaru, malo veći, on se nama zahvaljuje, kažem, Marko, nama se zahvaljuješ.
To si ti napravio.
Ti si uradio to, da ti nisi toliko dobro radio na terenu, ja ne mogu ti potpišem ugovor. E, to je suština što mi pričamo igračima. Nećeš sutra biti bolji igrač ako radiš sa nama ili sa nekim. Bićeš bolji igrač ako budeš bolje trenirao, bolje se ponašao, vodio računa o svojoj karijeri. A ti ćeš samo meni da olakšaš da ja postoje potpišem, ne znam, u Mornarce, da
vidim
i tako dalje.
Koliko može, evo sad kad ćeš dotaknuti temu, koliko može menadžer da podigne ili igraču stvori bolje uslove u klubu?
Pa može, znaš kako, ovo ti je naše društvo onako, malo ima neke uloge koje su već podeljene i sad neko ima neke svoje relacije u jednom klubu, drugom klubu, negde ti je malo zatvoreno da uđeš, negde možeš da uđeš i tako, ima svega i svačega, ali ja kažem, svako trči svoju trku i mi nećemo se da se merimo sa drugim agencijama, mi smo recimo kao jedna od tri agencije u svetu i u Evropi i mi radimo naš deo. I sad, kada razgovaraš sa klubovima, veruj mi, meni je suština da taj igrač bude zadovoljan. Mi imamo situacije, evo baš sad razgovaramo s jednog igrača koji ima bolje uslove u drugom klubu, ali želi u ovaj. I sad normalno mi ćemo gledati da mu pomognemo, da mu ostvarimo što bolje uslove i tako dalje, ali to je njegova želja. Mi možemo, znaš kako, ozbiljni klubovi, naravno, ako je igrač taj koga oni hoće, normalno, oni će da se otvore i daće mnogo bolje uslove nego možda što su planirali. Ali generalno postoji neka određena ono, tržišna vrednost za igrače. Suština je što igrača nema toliko na tržištu i onda se i klubovi bore za njih i zato ja potenciram ono da treba mnogo ranije krenuti i ne čekati, ne znam, juni, juli da onda radiš. Onda su skuplji.
Da.
Onda su skuplji. I onda, recimo,
mogu li najbolji igrači da čekaju juni?
Mogu da čekaju.
Mislim,
i
ovo leto
mogu da čekaju na brzini, mogu da čekaju i septembar.
Da.
I u septembru, recimo, će se pojaviti igrač, ne znam, centar, nema centara na tržištu. I on, samo pitanje, imaš igrače koji hoće da potpišu, ne znam, na proleće i da odu na leto, a imaju neki koji su, čekat ćemo do oktobra. Ili u oktobru nema igrača i onda ono što je koštalo, recimo, 100, koštaće 150. Ima i toga. Tako da, znaš, sve pitanje je malo onako trgovina i to je to.
Znam neke tvoje, mislim, ne tvoje lično, nego klijente tvoje agencije, vrhunske euroligaške igrače, očekuješ li ovo da bude najburnije onako leto u posljednjih par godina?
Pa ne baš. Ne baš. Znaš šta, već to ide nekim svojim tokom i već za neke top klijente, već smo ih završili, već smo potpisali ugovore za narednu sezonu i nije tog tipa, nemamo nikog od njih, ovih velikih, da nema klub, kažem ti čak
za neke... Koliko će njih doći u Beograd?
Pa evo, jedan upravo završava.
Jedan završava.
Da. Ali imamo recimo klijente koji imaju bukvalno pet ponuda evroligaških. I sve, svi pet klubova su prvih, recimo sad, 7-8 klubova na tabeli. Tako da to onako ono, šta god da zatvoriš oči i tako da nije problem. Neće leto biti tog tipa. Meni recimo prošlo je to bilo važno, Luka Mitrović, produžetak sa Crvenom zvezdom, mislim da je pravi potez i kluba i Luke. Luka je onako pravi vojnik kluba, jeste, i on voli Crvenu zvezdu i recimo Luka je sa 21 godinom postao kapitan zvezde, deo mu je dao da bude kapitan i ima svoj staž, onako baš pravi jedan, po meni, naslednik Branka Lazića. Kad Branko ode u penziju, ako ode,
kako je krenuo,
da Luka bude taj koji će da nastavi taj neki niz, jer jednostavno to su ti neki momci, kažem, kao što je Partizan ranije imao, ne znam, tog Lučića, Milosavljevića, ne znam ko je tu sve Vesu bio, Petrovića, to je jeste, da. Vesa, tako dalje. Tako je Zvezdina ta generacija sa Lukom, Kalinićem, Dangubićem, ne znam, Lazićem, gradila to nešto za što si imao da se uhvatiš.
Jeste, da.
Ja sad kad gledam utakmice i vidim 10 stranca, prilike što kaže jedan drug moj, da im zameniš dresove, ne bi znao ko je domaći klub, ko je strani. Meni to malo para oči, to je moj stav, možda nije ispravan ili jeste, ali, kažem ti, bez te baze tih domaćih igrača, pa, vrlo teško.
Svi klubovi koji su osvojili Euroligu su imali bazu domaćih igrača. Mislim da, da jednostavno domaći igrači bolje razumeju klub i više
se... Ja kažem, u to vreme kad sam ja bio u klubu, pa imam problem sa platama. A stranca ne zanima. Domaćem igraču opet malo lakše objasniš da on zna da pare se čekaju, ne znam, treba da se javi ovaj, treba da uradimo to i to sa strancem. Pogotovo još ako mi je stranac i agent. On ne razume ništa, on samo kaže prvog pare ili on ide kući. I da. To ti je to. Tako da, prelazni rok, bit će zanimljiv. Ja mislim, baš zbog tih domaćih igrača da vidimo ko će se vrati u Srbiju, pričam i o Zvezdi i Partizanu, ali nadam se da će i ovi ostali klubovi da krenu, jer mi smo, na primjer, u sezoni 14 i 15 doveli Jovića i Kalinića iz Radničkog iz Kragujevca, oni su te godine ispali iz ABA lige. Znam kad smo njih potpisali.
Da su svi...
Sećam se, potpisali smo Dangubića i Kalinića na poziciji 3, da je to bilo ono komentari, vidi dva kamenca, vidi, ne znam, ovo, oni perfektni momci i odlični igrači, znači bez greške. Nama treba neki Radnički iz Kragujevca. Nama treba neko ko će da pravi, da će sad, recimo, ja imam mladog igrača, gde će moj mladi igrač da igra. Ja, recimo, imam Ognjena Stankovića, 2005. godište, to je vjerojatno jedan od najtalentovanijih u toj generaciji, koji je playmaker od, ne znam, 2-2 i mi smo godili prošle godine u Igokeju. I on je sad u Igokeji. Mi smo dete iz Beograda odveli u Kevu, zato što bio u Partizanu, mi nismo vidjeli razvojni put, jer jednostavno Partizan nema tu sponu od juniora do prvog tima. E, to je bio razlog da smo mi odveli njega, recimo, i on sad traži svoj neki put kroz Igo Kevu, već ima drugu godinu, ABA lige i tako dalje. Sad, to nama treba. Treba nam klubovi u Srbiji koji će razvijati te igrače. Mi imamo, recimo, neverovatne stvari koje se dešavaju sada. Mi imamo Spartak iz Subotice, gospodin Jaramazović, koji je neverovatno ambiciozan. Ja sam oduševljen s tim. I baš smo prirazgovarali, ja kažem, Bobane, moramo da sednemo, da ti dam malo savjeta, ja ću da ti pomognem. Majke mi, hoću da pomognem ljudima koji ulažu u košarku. Mi njih moramo da negujemo.
Čuvamo, da.
Moramo da ih negujemo. Jer to su ljudi koji daju neki svoj novac u klub. Oni mogu da taj novac potroši, ne znam ja, na jahte, ne znam na šta mogu da... On ulaže u košarku. Ne znam, Novi Sad, Vojvodina. Oni su isto krenuli da rade. Ali, oni svi jure tu ABA ligu. Kao što mi jurimo Evroligu, oni jure ABA ligu.
Ne.
A ko će da pravi igrače? Ko će pravi? A ovi iz KLS-a jure da uđu u ABA 2. A ovi ne znamo da... Znači, svi nešto jure. Mi kao da jurimo neki svoj rep.
Da, da.
I u tom celom sistemu, ko pravi igrače?
Niko.
A niko. Pogotovo pričamo o srpskim igračima, ne pričamo o igračima iz Hrvatske, ne znam, nekih drugih država, nego pričamo o srpskim igračima. E, to je ono što je važno. A opet, ne trebamo ni te igrače, domaći, pa ću mu dam šansu, otiše domaći. Da. Nego treba naći tog momka karakternog koji će biti taj baš pravi, koji će biti spreman da trpi i da dođe do tog, do te Crvene zvezde. Mu kažeš, za 5 godina si u Crvenoj zvezdi. Kao, 5 godina, ko će čeka 5 godina, a? Ili možda i nisi.
A dobro, malo je sad i ova omladina je malo drugačija, pa im je strpljenje i fitilj mnogo kraći nekako. Te sve hoće, s obzirom da od malena uče da to sve može odmah i može sad. I ti si čekao i ja crtam i 7 i 15, oni su odmah.
Ja ću reći, ja sam 8 godina u FMP uradio sve. Znači, team manager, neki marketing, putovao sa ekipom, radio vize, pasoše, registrovao. Mi smo te godine krenuli da igramo ULEB kup, ja sam došao u klub, počinje ULEB kup. A ja se zaposlio 5 dana pre toga i stigao sam im papiri, tad nema skeniranja, nego se šalješ faksom. Za svakog igrača po 20 papira. Nema ko da me nauči. Ja sam se nešto, sećam se uveče, pišem, nešto gledam. Ja sam 8 godina Ja, kada mi iz ove perspektive, sam 8 godina se spremao da bi 9. godine postao direktor FMP-a i to kad je Raša Radovanić otišao i ja sam dobio tu poziciju. I to te godine FMP nije igrao ABA ligu, nego smo ispali u KLS. Pa onda kad sam došao u Zvezdu i kada mi je gospodin Čović predložio da ja budem direktor, ja imao sam 35 godina, bilo mi je neverovatno, ali iz ove sad perspektive ga pogledam, ja sam se spremao za to. Nisam ja dobio došao, tu poziciju, evo ti, nego sam 9 godina se spremao, dobio i onda sam opet učio, naravno, s 35 godina misliš da si najpametniji, a onda s 40 vidiš da nisi imao pojma ništa, naš, ali hoću ti kažem, rastao sam i ja uz taj klub. Mm. E sad, za te mlađe igrače koji treba da se spremaju, ne samo treneri, ne samo igrači, nego i treneri.
Da.
Učiš kroz neke pionire, kadete, juniore, pa si neki pomoć. Ne da pitaš kolika je moja plata. Ili za agent, će budeš agent, pa dođi kod nas da učiš. Dođi da učiš, pa da vidiš, ili dođi ovde kod tebe da vidi kako ti to radiš, šta radiš, znaš. Oni bi sve
odmah.
I odmah, da.
I odmah za velike pare.
Da, iako možda se ne radi puno
i to. Da, 4 dana nedelje. Pa hajde sad da malo dođemo i do Partizana, ali onda ću te pitati ovo najteže pitanje. AC Petrović je rekao da bi idealan igrač za Partizan bio Vanja Marinković.
Ja se slažem s tim. Ja volio bi ja da u Partizanu i u Zvezdi budu i, ne znam, vamo, Gudurić, Kalinić i ovde da budu Vanja Marinković i da bude Bogdan Bogdanović. Pa, ja, malo, pričao sam ti o tome. Mm-hmm. Mi uživamo u istinskim spektaklima. Znači, evo jučerašnja utakmica sa Olimpijakosom, ne možeš da priđeš areni, to je preko 20.000 ljudi u hali, najbolje ekipe, znači mi više nismo tu neki epizodisti i logično je da jedan Vanja Marinković bude u Partizanu danas ili sutra. Možda nije realno da Bogdan bude, ali svi ostali su realni. I apsolutno to podržavam. I sad kažem, kad će te kockice se slože da to tako se desi, vidjet ćemo. Ali hoću ti kažem da je to suština, jer tome klubovi treba da teže, da dovedu najbolje, najkvalitetnije domaće igrače i onda da budu ti još, kažeš, ok, dovešću nekog Pantera, platit ću ga.
Jasno.
A hoću da imam pored Pantera, pričamo o Partizanu, da imam tog i tog. Meni je žao što taj Lučić nije u Partizanu, ok, on ima svoj neki put tamo, ili kao što Kalina nije ostao u Zvezdi, to mi je bilo fenomenalno da bude tu, jer to je ta ekipa, ja znam koliko se recimo druže, on, Luka, Deki Davidovac, Dobrić, znaš, to, Kiks Crvene Zvezde, pa meni je Ognjen Dobrić, nije smeo da ode, bez obzira na sve, znam da je bilo tu nekih situacija, ali to su karakterni momci i oni pripadaju Zvezdi i Partizanu. I na kraju krajeva, to su igrači koji posle prave rezultat. Oni su ti koji donose pobjede.
Da.
To je suština.
Baš jedna od kritika, da kažem, ako ima kritika za Partizan, je to da manjak tih, da kažem, kad je gusto, izađe 5 stranaca i rešava i da nema. Ako izuzmemo malo Aleksu, da u Partizanu kao jednom od dva lidera srpske košarke nema, da kažem, meč vinera Srbina.
Ne znam, ne mogu to da komentarišem, imam neki svoj stav prema svemu tome, kažem, svaki klub ima neku svoju viziju i kako to funkcioniše, rekao sam ti, volio bi da ima više domaćih igrača, jer mislim da oni to ipak drugačije se odnose prema svemu tome, ne kažem da ti stranci nisu pošteni i tako dalje, ali ipak taj domaći igrač to drugačije osjeća. I mislim da, kažem, Partizan, kad pogledaš, ja znam koliko je tu bilo nekih pokušaja da se vrati u Euroligu, pa ne znam, ono i Trinkieri, pa pre toga ko je sve bio trenera, pa ti došli u situaciju da ti je Željko Bradović trener. Ti nemaš više od toga. To je vrhunac. E sad, da li oni rade sve najbolje, da li bi mi možda drugačije? Ja sigurno bi. Ali to ja pričam, a sad oni tamo u klubu znaju kako oni to vide, imaju neku svoju viziju.
Pa imaju najboljeg trenera.
Naravno, imaju sportskog direktora koji radi svoj posao, imaju trenera i tako dalje. Vjerojatno ni oni nisu najsrećniji sa nekim stvarima, ali kao što ja kažem, kad neko kritiku nekog igrača, jedino što ne volim da vidim da se neko ne trudi. Ali ako se neko trudi, ako ti vidiš da je on dao sve od sebe i, ne znam, promašio je to, pa vidi, on je uradio što je mogao, ide aplauz, sutra je novi dan i to je to. Tako da, reću ti jednu stvar, ja i dalje mislim, ovi moji neki drugovi sa šale, ja i dalje mislim da Partizan ima šanse za Final Four.
Da, Final Four?
Da.
Pa ako bude u play-inu...
Ako Fener pobedi Efes,
Fener, aha.
To je sledeće kolo. Da, da. Partizan ima realno šanse da igra sa Albom i sa...
I sa Valencijom. Sa Valencijom. I Baskon je izgubio ove.
Pa vidi, Partizanu se čak otvara i kroz taj play-in da može da dođe da igra opet sa Realom.
Da. Pa ako to igra, je jedino što može
da igra. I ako igra sa Realom, mislim da tu može svašta da bude. Da to tako neka tenzija, iako Real je neprikosnoven ove godine. Ja se sjećam pre 20 godina kad je CSKA bio neprikosnoven i došao na Final Four i bio četvrti.
Da.
Znači, Real prošle godine nije bio favorit. Tako da postoje male šanse, po meni, i dalje, bez obzira što su juče izgubili od Olimpijakosa, ta utakmica sledeće kolo je...
Njihove šanse su i dalje najveće od svih. Koje...
Pa, vrlo je važno da taj Fener pobedi Efes sledeće kolo.
Da, da.
Ako Fener pobedi Efes, Partizan ide u Berlin i na kraju poslednje kolo mislim da će dobiti Valenciju sigurno. I onda taj play-in, sad pitanje je play-inu s kim će igrati. Znači, recimo, Baskon je u velikom padu. Onda, na primjer, Makabi nema prednost domaćeg terena. Oni igra u Pioniru.
Da, da.
Znači, opet im se otvara, nije, jer u tom play-inu oni igraju kao samo jednu utakmicu u gostima. Tako da nije ono kao, ima prednost, ideš, ne znam, u Atinu i tamo će da izgoriš u paklu, ne znam, Pireja.
Pa ne, ako Baskonija izgubi dve, Partizan može da dođe do sedmog mesta i u tom play-inu igrajući jednu igra kod kuće.
Može svašta se desiti, tako da, ali kažem sad, malo su im ti porazi, ne znam, od Bajerne, od koga su sve izgubili onako na
Armani,
Armani, tako dalje, da. Su im malo poremetili tu priču, sad ipak zavise od drugih, Efesa, mora da zavise prvo od Fenera, jer Efes ako pobedi Fener, onda zadnje kolo igraju sa Zvezdom. Ne znam, Zvezda u kom će sastavu biti u tom posljednjem kolu, ko će biti od igrača zdravo, spreman da igra i tako, u kom će raspoloženje da će se već spremati za
play. Što bi rekli navijači, i ne, ta će imati motiva da igra.
Pa vidi, uvijek će imati, tu su i treneri, i igrači, svi su oni sportisti, nema greške, nego jednostavno da će biti već u modu spremanja za play-off ABA lige i tako dalje, ali mislim da je to sljedeće kolo u stvari ključno i za Partizan. Opet, vidio si sam na onoj tabeli. Tolika je
Dobro, ali Efes, iako bude Efes, da kažem, prošao, Baskonija ima dva teška gostovanja. Imaju...
I ne samo to, nego što loše igre.
Loše igre, da. Imaju Virtus u gostima i Real u gostima.
Jest.
Znači, dve šanse su tu Partizana, da kažem.
Pa kažem, ali... dalje imaju, i oni su, ja mislim, Partizan da je sa skoro svim ekipama, ima... sem Bajerna, koji je još pobedu ispod dole, da su bolje međusobno skoro. Tako da opet... Opet imaju ove šanse.
Zašto
da. To ti kažem, zato je jučer onako malo neobičajno, posle utakmice Olimpijakosa, nema nervoze i to. Znaš, tu im skidam kapu, jer su nekako, to je u stvari Željko, on je onako napravio on kišobran i nekako on čuva ceo sistem. On čuva klub.
Jeste.
Ne možeš da udariš na klub kad je Željko tu. Sad, ko će da udari, ne znam, na predsednika kluba koji je omogućio da je puna hala, pune tribine, čarteri, dresovi, spektakl, dolaze, ne znam, igrači, ono, i ima Željka za trenera. I sad Željko izgubio, ljudi, pa nemamo bolje od ovoga.
Da. Ne možda kažeš, menja je trener.
Menja je trenera, pa ko je sledeći? Ok, ima ozbiljnih trenera i vjerojatno će Željko u ovom trenutku se povuče i ima dobrih trenera koji će doći, ali u ovom trenutku to je najbolje što Partizan može da uradi i najbolje što ima, ja mislim da oni istinski veruju to i ja kažem, mislim da imaju šanse.
Da. Pa Lesori je igrač u vaše agencije,
jest.
Da, i nekako svi sad potenciraju taj njegov odlazak kao da je Lesor tu, ja ne sumnjam da bi Partizan bio u top 4. Pa, da li je bilo šansi da ostane?
Iskreno, bilo je razgovora, malo su ti razgovori išli sporije, međutim, pojavio se Panathinaiko, stvarno je bio agresivan i konkretan, tu je veliku ulogu odigrao i sportski direktor Panathinaiko sa Sani Bećirević, znao je koje poteze da povuče i tako dalje, i stvarno na kraju ta ponuda Panathinaikosa je bila dosta veća od Partizanove, iako je Matijas stvarno onako jedan zaljubljenik u Partizan i u Beograd i totalno drugačije osjeća sve to, međutim, kažem, možda, eto, ja to gledam malo plastičnije, bilo je da je možda Partizan imao više mogućnosti u tom trenutku, možda bilo je to da se produži, ne znam, jedan igrač drugi, pa je bila priča o, ne znam, o nekim igrač. Drugim igračima i tako dalje, ali, kažem, Panathinaikos je iskoristio tu neku priliku, bio konkretan i onako, na kraju krajeva to se vidi iz njihovog rostera ove godine, da oni apsolutno gađaju na sam vrh i Matija se srećen sad i u Atini, voli i Panathinaikos i tako dalje, ali kažem, postoji možda mala žal, bilo je možda nedostatak vremena, ne znam, nekih informacija i tako dalje, ali kažem, oni su bili konkretni.
Ja sam ubeđen, evo ako sad ti mene ispravi ako grešim, da je znao da će Panter da ostane, da bi on ostao.
Pa mislim da nije to suština bila. Nije to suština bila, mislim da suština bila baš ovo da ko je koliko konkretniji bio u kom trenutku i tako dalje, jednostavno. Ti ako nekog želiš u životu, ti ćeš to stvarno da pokažeš i Partizan jeste pokazao da ga želi, međutim, nekako ovaj Panathinaikos je tu bio baš konkretniji. Konkretniji.
Da. Pa ajde sad, evo, ovih dana je baš popularno to... Iako niste, što kaže neki trener, nisam meteorolog pa da prognoziram, ali evo danas vidim, svi daju neke prognoze kog će na, do Final Fora Evrolige, evo Novak Đoković je jedini stavio Partizan među ta četiri.
Pa, ja neću da stavim Partizan među četiri, ali mislim da imaju šanse. Znači, ne kažem da nemaju šanse, mislim da imaju šanse. Po meni, ja recimo mnogo volim kako igra Olimpijakos. Ja čak i jučerašnja utakmica da je Olimpijakos nije briljirao, ti vidiš jedan sistem koji je postavljen, oni su igrali tu bez Nikole Milutinova, koji je ono važan isto igrač u celoj priči, ali vidim sistem i siguran sam da će oni doći do četiri. Real i Barcelona ozbiljno igraju, Monako isto sa Sašom Bradovićem i stano, oni tamo recimo je taj jedan kontinuitet i tačno znam i trenere i igrače i kako rade i tako dalje. Tu su neka četiri kluba koje su sad tu i tu je taj Panathinaikos koji je peti. Mislim da od tih pet klubova treba tražiti četvrtog. Ja sad ne znam ko će biti na kraju četvrti, peti, mislim će tu biti velika borba, što opet ne mora da znači da neće neko da napravi break i da izbaci, ali recimo kažem od tih pet klubova, mislim da je realno da
četiri ekipe budu. Ako neko zna da napravi break, to je Željko Bradović, tako da...
Apsolutno, kažem ti sve. I pitanje sa kim ćeš igrati, da li ta neka ekipa ima prednost domaćeg trenera, pravu prednost domaćeg, kao što recimo imaju Zvezda i Partizan ovde. Naprimjer sad, to se vidio naprimjer u prošle godine u finalu ABA ligi, koliko znači domaći teren. E tako i u Euroligi isto, sad ima nekih gostovanja, recimo Monako nije neki gostujući teren. Onako možda pobediš tamo. Pričamo o ambijentu i tako dalje. Ali ako odeš u Atinu, igraš sa Panathinaikosom ili Olimpijakosom, već nije sve jedno. Čak i taj Real Madrid, koji nema neke navijače, opet imaju tu neku publiku, pa ima nekog spikera koji ima neki specifičan glas, pa onako praviti neku atmosferu onako da ipak si na nekom gostujućem terenu. A ono što je Zvezda jednom trenutku imala, sad možda ima Partizan, onako imaju tu neku neprijatnost kad gostuju, nekako klubovi zaziru od njih.
Davore, puno ti hvala na ovom razgovoru, baš mi je bilo zadovoljstvo, sve mogu bi sad satima da pričam, imam milion tema koje me zanimaju, ali nažalost nemamo toliko vremena. Želim ti pre svega puno uspeha u radu, u tvom ovom poslu kome si, vidim ti po osmehu da i zadovoljstvo da si veoma zadovoljan, da svi tvoji klijenti nađu svoje klubove i da ti se ispuni ta želja da domaći igrači vladaju Zvezdom i Partizanom.
Hvala ti puno na pozivu, ovo je peti put da si me zvala, stvarno svaki put smo nešto u nekom raskoraku bili, sad sam rekao danas moram, ja stvarno uživam u ovim stvarima, volim da pričam i o košarci i kažem ti, mogli bi da pričamo još dugo o tome i hvala ti na ovoj želji za te domaće igrače, ja mislim da je to stvarno interes srpske košarke, što ja kažem, ja bi uveo pravilo. Pošto ovde kod nas, inače smo mi državni klubovi, ja bih uveo pravilo po kome, na primjer, da me neko pita daj ti predlog. Evo ja dajem predlog. Ko igra Euroligu može da ima 4 stranca, ko igra Eurocup ima 3, ko igra ABA ligu može 2, ko igra KLS ima 1 i to je to. I to je to. Zato što klubovi, sad neko, kao pa ne može po pravilima Eurolige, može, mi napravimo naše interna pravila. Pa ti onda pravi igrače, plaćaj domaće igrače, dobro, i napravi vazu. Totalno je drugačije ako tebi u ekipi igraju igrači te koji smo ih već nabrajali, a drugačije kada imaš 10-12 stranaca, ipak je to nekako, to je naš neki pečat. Nemoj da bežimo od toga, nemoj da bežimo, da ne pričamo o jugoslovenskoj, srpskoj košarci, to je malo onako, malo smo pobegli od tog pojma, ali drugačije mi gledamo na sport ipak kad su naši igrači, a drugačije kada stranci.
Pa i meni je mnogo draže kad se naša deca poistovećuju sa nekim našim tako košarkašima, nego
tako
kad
je.
Se...
Ne, sad kupujem dres, ne znam, nemam ništa stvarno dres, ne znam, Pantera ili, ili Kampaca, bolje mi da kupi dres Avramovića i Luke Mitrovića. Znaš, i da nosi, da to budu njegovi idoli.
Idoli, da.
Tako da, tako. Hvala ti još
jednom. Gledali ste još jedan Miljano Korner, naravno vidimo se sljedećeg petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.